Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz. Die Musikgesellschaft hat jetzt uns eine Stunde lang durch ganz unterschiedliche Klang und Tone gebracht. Ganz interessant, ziemlich schwer. Gerade vorher hatte ich eine Diskussion von außen, wo um das ging. Das Verständnis von so Musik ist ja gar noch nicht so gross in unserer Gesellschaft da. Sondern da geht es ganz fest um eine Auseinandersetzung mit Klang, die ziemlich ungewöhnlich sind, aber die gibt es tatsächlich. Da muss man sich fragen, okay, warum haben wir das Verständnis von Musik und von der Harmonie und von der Melodie, die schon gibt, und sind wir nicht so gross offen von anderen Zeugs, aber tatsächlich da außen vor dem Dora sind jetzt gerade recht viele Leute am Sitzen, am Hören und sich mit dem Auseinandersetzen. Danke Musikgesellschaft. Als nächstes kommt Leila Moon. Sie nimmt uns irgendwo mit. Recht gespannt. Danke fürs Zuhören. Ich höre Radio Lora auf 97,5 MHz. Der letzte DJ-Session-Tag. Da geht es bis morgen um 6 Uhr. Dann haben wir 230 Stunden gedeckt mit Live-DJs und ein paar Live-Acts dazwischen. Leila Moon ist dran, geniessen es.
Yeah. مقالاتك بتفكر بتحاول عنك تعبر عن شعبك عن حبك عن تعبك عن قهرك
بس برضو علبي بتحس حالك بعلبي
بتسافر بتهاجر بتغامر بتناور بتحاور بتشاور
بس برضو علبي
صلي التراويح وانت طاير متل الريح
بس برضو علبي بتحس حالك بعلبي
انت من السبعة وستين
عشرة
ثمانية واربعين
وانت من الستة
وثلاثين وانت من سنة الالفين
بتألف
ولا بتألفين
بس لازم نسكت
بس برضو علبي بتحس حالك بعلبي
بس لازم نسكت
بس
لازم نقعد
بس
لازم نمزط
بس
لازم نزعط هالسارق ابن
بس بدها شوية تسريحة
ما إلها لا طعمة ولا ريحة
من غزة ما منوصل ريحة
ما منوصل
ملعوني هالعلبة بتحس حالك بعلبة
بتروح وبتيجي بتوقف
وبتمشي
بتفكر ما تمشي بس برضو علبة
علبة ملعوني
زمن الأغبر شو طعمه هالمسك وعنبر قايم قاعد بتعنطر
يا عالم الله
ملعونة هالعلبة بتحس حالك بعلبة
Oh, love, honey. civilized. I'd rather stay savage. We the barbarians, beautiful and scaring them.
I'll 1948 نبدا ما شلنا تل اكتر من المية وستين
ما انتو عارفين الفعل له الرد ليش تكون مجاهدين مع كنابل من الميات استنزل
ما انتو جايين بيتكم تهرطوا بالار كيف متوقعين اذا ما نحرص الار
احنا رؤوس اموال حديد بسبق كل الاحوال لسه سهم عم من كل رصاص انزل تنخاف
معنا
Nous sommes maintenant الله قصر نوار
انا وغزالي هلالا انا وغزالي في الجبل الله قصر نوار انا وغزالي هلالا انا وغزالي في الجبل الله قصر نوار
يا داني وداني دان داني دايني يا لالا انا وغزيلي في الجبل الله قصر نوار انا وغزيلي يا لالا انا وغزيلي في الجبل الله قصر نوار
انا وغزالي هلالا انا وغزالي في الجبل الله قصر نوار انا وغزالي هلالا